Alright, so welcome sa Grody Podcast. Today, kasama ko si JM at saka si Aizen, ang aking mga kapatid sa Panginoon. And meron kaming magandang gustong pag-usapan today. Dahil sa pandemic nga at maraming pinagdadaanan yung mga tao, isa sa mga bagay siguro na nangyari sa marami sa atin ay yung manlamig sa pananampalataya. And we were wondering, guys, no, kung paano nga ba nire-revive yung relationship natin kay God. Sa tingin nyo, bakit naging pangyayari na sa pandemic, sa tingin nyo ba, bumaba talaga yung relationship ng mga tao kay Lord?
Kasi sa tingin ko, first of all, nabawasan yung interaction sa community. Ah. Parang yung mga tao magpapaalala sa'yo na, hey bro, kasama mo si God, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So parang ikaw mag-isa ka lang doon, nag-iisip. Inagawa mo yung mga gusto mong gawin. Yung mga naka-schedule na oras mo para kay God, na parang ito every Sunday para kay God to. Nawala yung lahat. So sa tingin ko, yun yung dahilan kung bakit namatay yung ibang relationship. Yung ibang relationship ng tao kay God.
Totoo, totoo. De, saka malaking factor talaga yung influence ng mga people surrounding you. Kasi this pandemic, nawala talaga sa schedule. Feeling ko nga, hindi pa talaga nakakabalik eh.
Actually, hindi pa talaga.
Di ba, no? Hindi pa talaga nakakabalik sa schedule. Yung mga nakasanayan nating schedule, tayo nga eh.
Hindi pa talaga. Coming from us.
Yeah. Oh, by the way, guys, ito sinusubukan lang namin maging regular talaga to. Gusto namin magkakasama kami sa isang episode. Pero nung sana magiging tuloy-tuloy na kami, biglang nangyari yung pandemic.
Oo. Uh-huh. Yung unang episode natin yung dito, tapos nawala.
Oo, unang episode. Tama. So talagang very crucial na maintindihan kung ano ba talaga yung issues surrounding yung pagkalamig natin sa relationship natin kay Lord. And sino ba mga kausap natin dito, guys?
Mga kausap natin dito, basically mga Christians na kailangan nilang i-revive yung relationship nila kay God or reconciliation with God. Kasi ito yung mga taong gusto ng relationship kay God pero nahihirapang bumalik.
Right.
Yung mga literal na patay na, alam mo, patay na sa'yo.
Or yung mga hindi nasa-satisfied sa mga ginagawa nila para kay God.
Tama.
Kasi wala dun yung, ano, yung pinag-uutan.
Yeah, tsaka hindi, na-mention mo rin na kasi baka nga this pandemic has been so tough on everyone na baka yung iba sa atin gumawa ng mga decision na hindi na talaga, alam nilang hindi pleasing kay Lord. Maybe out of desperation or far lang mag-survive, di ba? Mm-hmm. And feeling nila siguro napalayo sila kay God dahil dun sa mga decision na yun. Then, at least ngayon, malalaman natin kung paano ba natin pwedeng ibalik. Ano bang value ng having a way to think about kung paano nga ba nire-revive ang relationship kay Lord? Anong value na pag-uusapan natin today?
Siyempre kuya, pag naranasan mo to, yung parang feeling mo patay ka na inside, talaga, parang kang zombie. Pag naranasan mo yun, alam mo kung paano bubuhayin yung sarili mo pabalik. Alam mo kung paano ka babalik dun sa dati mong nilakarin, sa dati mong tinayuan. Kapag dadapa ka, alam mo kung anong gagawin mo, hindi yung mananatili ka na lang dun sa sadness,
totoo,
sa loneliness.
Totoo.
Tsaka yung feeling ng una mong naranasan, yung pagmamahal ni God. Mm-hmm. Possible na maranasan mo ulit ngayon. Baka mas malakas pa.
Oo nga, tama. Gusto ko yan, ha? Kasi yung idea, parang marami sa atin, iniisip natin na, ay, grabe, dati, ganito ako, dati, ganyan ako. Pero hindi na nila alam kung paano nga ba mabalik doon. And tayo, naniniwala tayo na it's possible to go back to that rhythm. Diba? As long as you know what you can do, naniniwala tayo na pwede kang bumalik doon sa state na yun. May napanood nga ako na video na kung naniniwala ka sa isang bagay, yung hope, yung idea ng hope, sabi, yung idea ng hope daw ay hindi based lamang sa scientific calculation sa ulo mo. Kumbaga, akwari, sa pagpapapayat, no, iniisip mo, kaya pa ba? Kasi ganun tayo mag-isip eh, kaya ko pa bang pumayat, no? Yung iba, marami sa atin pag nag-iisip, kaya ko pang pumayat dahil pag kinalculate ko yung age ko, metabolism ko, etc. etc.
Maluluho ka na lang kuya, hindi ka na pala kaya.
O yun nga, sa iba, dun sila nagbe-base.
Oo nga.
Yung iba, dun sila nagbe-base. Wala, 30 ka na or 40 ka na. Hindi mo na kayang ibalik yung figure mo sa dati. Pero may isa pang concept of hope na hindi naka-base sa calculation. Naka-base siya sa previous experience. Kaya mong pumayat kasi payat ka dati. Naranasan mong maging payat, so kaya mong pumayat. Kasi pumayat ka dati. So, in the same way, sa relationship natin kay God, kaya mong maging healthy ulit. Kasi naranasan mo yung maayos na relationship sa Panginoon.
Oo nga.
Yun. So, yun yung value ng ano. Yun yung value ng pag-uusap natin today. Kung wala kang alam na paraan kung paano mo pwedeng i-revive yung relationship mo kay God, edi baka mas stuck ka na lang.
Mm-hmm.
Di ba?
Baka maging repetitive yung ano, nangyayari. Hindi progress ba?
Yeah. Pero
kaulit-ulit na lang.
Tanggapin mo na lang na ganun ka kasi mm-hmm. hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ganun.
Correct. And kapag ka ganun yung isang tao, hindi niya nagagawa yung purpose ni God para sa kanya, mm-hmm. which is to become a blessing mm-hmm. in our society today, in the culture today. So, it's important to know kung paano natin marerevive. Alright, guys. So, magbigay tayo ng tips sa listeners natin. Paano ba nare-revive ang relationship natin kay Lord? Sige, tip number one.
Tip number one, syempre, una dapat, talk to Him. Kahit anong, kadalas sa panahon ngayon, kahit anong relationship, namamatay kapag hindi kayo nag-uusap. Mm-hmm. Okay? Communication is important. Key, di ba? Communication is important. So, dapat, kausapin mo si God, hindi mo kailangan maging, ano, maging mag-organize, hindi mo kailangan parang isulat lahat ng kailangan mo sabihin, tapos dapat, may dapat grammatical goal, eh. Correct, yeah. Ganun, di ba? Oh, hindi kailangan, kailangan mo lang siyang kausapin. Usapin mo siya, yung buong puso, hindi mo kailangan magtago ng nararamdaman mo, sabihin mo lahat. Parang bata na kinakausap yung tatay or nanay niya, ganun yung mga taong sobrang close uh-huh. niya. Hindi mo kailangan ng kahit ano. Kailangan mo lang kausapin si God, punta ka sa kwarto, kausapin yeah. siya, tahimik, one-on-one, ganun. And sobrang laking bagay nun kasi, dun pa lang, nagsisimula na ma-revive yung relationship mo with God dahil dun sa communication yung dalawa na pinapakinggan mo siya, pinapakinggan ka niya. And sobrang laking bagay nun para ma-boost yung confidence natin na, may nakikinig sa akin, kasama ko si God. And dun pa lang nagsisimula na yung lahat.
Tama, okay. Tama. Tsaka, gusto ko yung sinabi mo kanina na parang kinakausap mo lang talaga si God na parang papa mo or mm-hmm. someone that you really trust, di ba? Kasi, pagka nagpe-pray tayo kay Lord, when we talk with God, it's one way of reviving our relationship with Him. Kasi, nandyan talaga si Lord para makinig, hindi mm-hmm. lang sa request natin, mm-hmm. pero pati na rin sa mga questions natin.
Mm-hmm.
Nasanay kasi tayo masyado dun sa prayer na hingi lang ng hingi. Sana ganito, sana ganyan. Pero sa totoo lang, pwede tayong mag-pray kay God na nilalabas natin yung sama ng loob natin. Mm-hmm. Diba? So, it's important to do that as often as you can. Diba? Tuwing yeah. kailan ka ba nagpe-pray?
Tuwing... May mga araw na araw-araw talaga ako magpe-pray, pero kapag distracted ako, ano yung nakakalimutan ko, nawawala sa isip ko, may inuuna akong ibang bagay, tapos makakalimutan ko na lang. Pero syempre, as often as you can, kahit umaga, tanghali, gabi, bago kumain, every yeah. time, kinakausap po si God kasi sobrang helpful talaga nun.
Ang maganda siguro ang perspective dyan is to see prayer not just as an activity.
Mm-hmm.
Diba? Kasi parang tayo, dahil syempre, sa mga school natin, diba? Pagkakain na, pe-pray.
Yes, yun
flag nga. Ceremony, pe-pray. Sa Christian school na pinag-aralan ko dati, pag matatapos na yung araw, magpe-pray din eh.
Mm-hmm.
So, we begin to think that prayer is an activity either before we do something
uh-huh.
or before we end something.
Wala naman talaga siyang schedule basically.
Oh. Tama, di ba? Kasi... Mm-hmm.
Kasi everywhere or anywhere, anytime, pwede mong kausapin si God. Hindi lang basta asking, hindi lang basta request. Yeah. Kundi thank you.
Right.
Hingi ng answers. Ganun,
pwede mong
diba?
Sabihin, yung magandang bagay, pwede mo sabihin lahat ng gusto mo kay God.
Yeah. Kasi ang prayer, it really connects us with God.
Mm-mm.
That's why it's the first tip that we wanna give our listeners to really talk with God. Dahil, yun yung unang-una eh.
Mm-hmm.
Nagkakaroon ka ng connection kay Lord when you are there, you imagine Him with you, di ba? And you just pour out your heart to Him. Hindi yung puro, Lord, pengi naman ito, pengi naman yan. Sabi mo sa kanya, Lord, naiinis ako. Di ba? Bad trip kanina. Hindi ko naiintindihan yung nangyari kanina. That's the kind of prayer that we want to have between the Lord. Okay? So, tip number one, you talk with God. Uh-huh. Tip number two.
Tip number two, obey God. Okay? Obeying God doesn't increase yung pagmamahal niya sa'yo. Mm-hmm. Hindi rin obeying God doesn't decrease. Hindi rin disobeying God doesn't decrease yung pagmamahal niya sa'yo. Mahal niya tayo lahat. It's just that kailangan natin siyang i-obey kasi kailangan natin siya. Let's put it in this way na when you obey your parents, sabihin, mahal niyo siya, di ba?
Right.
But when you don't want to obey your parents kasi meron kang ginagawa, may gusto ko pang gawin, or naiinis ka, yung mga time na yun, meaning, hindi nyo siya love, or nabawasan yung pagmamahal mo sa kanya. Meaning, obeying God, increase your pagmamahal kay God as well. At saka, when you obey God, yung integrity, yung, ano ba, yung strength mo in spirit, madadagdagan din. Meron talagang benefit yung obeying God. Hindi lang si God yung nagbe-benefit doon. Pero, si God kasi, kung mapapansin natin, ang dami niyang utos. Parang yun yung sinasabi nila, di ba? Ten commandments, tas bukod pa sa Ten Commandments, meron pa palang iba.
Yeah.
So, parang na-overwhelm na tao, ang daming susundin, ganyan. Pero para sa'yo talaga yun.
Oh, tsaka, you actually, I think mas healthy na tignan yung relationship with God as really a relationship rather than a contract.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi, yung mga tao, ang perception nila sa buhay Kristiyano is kontrata.
Mm-hmm.
Sundin mo tong mga to. So, alam mo yon, ganun ang tingin nila eh. Pero hindi yun ang essence ng relationship. Ang obedience ay isang paraan para i-revive yung relationship kay God dahil it's actually parang workout. Di ba? Para siyang pag-exercise. Di ba? Ikaw, nag-exercise ka dati. Ngayon, dati.
Dati.
Okay. Actually, tayong lahat dati. Dati nag-exercise. Nung kami ni JM, tumatakbo kami regularly.
And nag-pandemic.
Oo nga eh. Pero nung una, tumakbo kami like for 10 kilometers, it took us about 49 minutes. For 10 kilometers.
Yun yung bilis nun, Kuya.
January 4. Naalala ko yun, Jay. Pero nung consistent na kami, ang record time namin for 10 kilometers
may 30 is minutes na, ano?
29 minutes and 28 seconds. So imagine that, because we did it continuously and consistently, lumakas kami.
Mm-hmm.
And talagang naging blessing yung health na yun. And the same, I think, with, you know, walking in the Christian life. Na pagka you obey God properly always, no? Recognizing na wala namang perfect eh.
Yeah. Mm-hmm.
'Di ba? Wala namang perfecto, wala namang taong nagawa niya ng lahat at hindi na siya magkakamali. Pero obeying is your way of growing and developing in this life. Dahil in the end, saan ba tayo papunta?
Doon sa heaven.
Oh, 'di ba? Kay God. With God din tayo. So obeying is a way to revive your relationship with God kasi we can show God and develop ourselves doon sa destiny rin natin sa future. Ganyan. Okay?
Okay. Siyempre, yung third tip natin ay study the scriptures. Basahin mo yung Bible, bro. Yung love letter sa atin ni God.
Right.
Dapat binabasa natin yung kasi sinulat na doon ni God yung maraming bagay. Halos lahat ng kailangan natin marinig nandun na tapos ayaw mo basahin, ha? Tapos, syempre, may narinig nga akong spoken word na paborito ko eh. Yung line na doon ay lahat ng tanong ay may sagot kung tama ang iyong paghuhugutan. Alam mo, parang we always find answers sa mga bagay-bagay sa mundo. Hinahanap natin kung saan-saan. Hinahanap natin sa mga unboxing videos, sa mga tips and tricks, alam mo yan. Tapos, meron ka ng scripture sa harapan mo. Ayaw mo pang basahin. Yung, alam mo, nandun na lahat.
Yeah.
Yun na yung tamang pwede mong paghugutan ng sagot sa lahat ng mga tanong mo na hindi mo maintindihan. Sometimes, we pray to God, we seek for answers, tapos ang ginagawa lang natin, nakatulila lang, nakatingin sa kisa, may ganun.
Right.
Wala dun yung sagot. Nandun yung sagot ni God, madalas, nandun yun sa scriptures. Okay?
Right.
Dapat, lagi kang tumitingin dun kasi yun nga yung love letter ni God sa'yo. Lahat na kailangan mo, pinrovide na ni God, lahat ng kailangan mo marinig. So, dapat, kailangan mo, basahin mo na lang. And of course, dito mo matututunan na yung lahat, yung mga dating bagay na pumatay sa'yo, nandun yung mga lessons. Alam mo, parang
correct.
may mga oras na hindi mo na kailangan ma-experience yung isang bagay para matutunan mo.
Mm.
Na-experience na sila ng ibang tao, na-experience na sila ni David, yung naparusahan siya nila dahil, alam mo yun, dahil dun sa last niya, yung mga nangyari before, yung mga pagkakamali nila, pwede ka nang matuto sa mga pagkakamali nila tapos i-apply mo yun sa buhay mo para maiwasan mo na gawin ulit yung pagkakamali or gawin yung pagkakamali na nagawa na nila before.
Yeah.
Okay, so dapat we learn from them, hindi lang we learn from our mistakes. Hindi na natin kailangang subukan yung isang bagay para malaman natin na mali yun.
Uh-huh.
So nandun yun sa scriptures.
At saka when we ask God's will, siguro makaka-relate din yung iba. Ako din, nangyari sa akin yun eh. I ask for God's will, pero ang totoo, yung will ni God, sinabi niya na pala sa scripture.
Correct.
Tapos ando dun na pala yung blueprint ng kung paano ko isa-spend yung life ko.
Right. Ang isa sa very refreshing na na-encounter ko dyan, no? Kasi we live in modern times.
Yeah.
Diba? And many of the things that we experience today, you cannot find verbatim. Hindi talaga siya naka-mention sa scripture. Kunyari, Yossi.
Wala naman siya doon.
Wala naman siya doon. Diba? Kunyari, drugs. Wala talagang drugs sa scripture. or addiction to gaming, mm-hmm. mental illness, you don't find those things verbatimly, word for word, expressed in scripture. Pero ang maganda, gaya nga ng sabi mo, there are people in the Bible na nakaranas na ng mga similar situations. Mm-hmm. And sa karanasan ng mga tao sa Bible, meron din silang sariling kultura.
Yeah. Mm-hmm.
Diba? May mga world events din na nangyayari sa Bible na pwede nating aralin. And if we look closely dun sa mga sitwasyon ng mga tao at kung paano si Lord nag-act mm-hmm. in a gracious and loving way to them, makakakuha tayo ng wisdom. Uh-huh. Of course, we love verses. Diba? Mm-hmm. We love yeah. verses that exactly say what we need mm-hmm. to hear. Kunyari, yung, "Come to me, all you who are tired and heavy burdened."
Tapos pagod na pagod ka na.
Oo, yeah. diba?
Sakto talaga yung
oo,
word.
Sige. Gustong-gusto natin yung mga ganun. Pero there are a lot of times na we need to really stop, you know, and study. Mm-hmm. Either alone or with a group. Kaya sobrang importante, bro, ng mga discipleship group, mm-hmm. life group. Kasi sometimes, ikaw ang nakakita ng answer sa problema ko. Mm-hmm. Diba? And sometimes, sa'yo ko maririnig yung perspective na kailangan ko. Mm-hmm. And that's why it's very, very important that if you wanna revive your relationship with God, you really study the scripture.
Hindi lang scan ng Bible.
Hindi yung scan, tas turo. Tas, ito.
No, ito yung
sagot. Okay. Yun, next tip.
Yes, next tip. Kung kanina, talk to Him, yung next tip natin, listen. Mm. Listen for Him, di ba? Mm-hmm. Kasi, You should listen as much as you speak with God.
Gusto ko yan.
Kasi, ano nga ba? Kunyari, when you pray, di ba? We connect with God through faith kasi, di ba? Mm. And communicating with God is one of the key factors to revive Him. And communication with God is really a connection na hindi lang give and take.
Right.
Give and take siya basically, ganun, di ba? You listen, then you speak as well, di ba? And tapos si God, hindi mo siya naririnig, of course. Kaya nga, pero kaya dahil may faith, you should, have your quiet time talaga.
Right.
After you pray, huwag ka munang magwawalwal. Right after you pray, no? Ano, sige, PlayStation, or
aray. Tamaan ako.
In Jesus' name, amen. Ano kami ginagawa ko kanina?
Lang.
Pero kailangan mong mag-reflect pa din. Kasi hindi mo man narinig agad-agad yung answer niya, pero baka may sinasabi siya sa'yo na gawin mo.
Right.
Para makabless ka ng iba, or para mapabuti mo yung ginagawa mo. Mm-hmm. Hindi man direct answer, pero ando dun yung clue, or ando dun mismo yung sinasabi niyang way para gawin mo.
Ang lungkot nun sa communication, parang may sinabi ka sa isang tao. Tapos hindi pa siya nagre-reply sa'yo. Sasabihin niya pa lang, may ginagawa ka ng ibang bagay. Hindi nabubuo yung communication nyo.
Yes, yun nga. Kailangan mabuo yung communication para para merong connection talaga. Kasi may flow.
Para may pagkakaisabihan kayo.
Ang pangit naman siguro nun kung
one-sided lang, di ba?
kailangan nating maalala na ang relationship natin kay Lord, hindi lang siya lahat either tayo nagsasalita or siya nagsasalita.
Mm-hmm.
Minsan nasa silence din siya.
Uh-huh.
Di ba? Pag sinabi nating listen for Him, nandun yung intention na talagang, okay, tapos na ako mag-pray, di ba? Nagbasa na ako ng Bible. Mm-hmm. Ngayon, I will take time to intentionally listen to what God is trying to tell me. Tama yung sinabi ni JM kanina, ang tendency natin is to jump from one activity to the next. Mm-hmm. Diba?
Wala tayong pause.
Oo, wala talaga. Okay, nakipag-chat ka, habang hindi pa nagre-reply, nanonood ka ng mga video. Mm-hmm. Tapos ka manood ng video, ang tagal mag-reply, lalaro ka muna. Mm-hmm. Alam mo yun? Yun yung tendency ng mga tao ngayon. And I think listening is a lost art. Diba?
Mm-hmm.
And tama si JM na kailangan nating talagang mag-pause, no, to take time to stop, to look and listen for God's answers to our prayers. And
at saka when you listen, you understand.
Correct. You listen with the purpose na you really wanna understand yung sinasabi ni God. Gusto ko 'yan. Next tip natin.
next tip natin syempre is to show gratitude. Syempre, there's always something na pwede natin i-celebrate. Maraming bagay na binibigay sa atin ni God na minsan hindi lang natin nakikita, hindi natin na-appreciate. Madalas ganun.
Yeah.
Pero we must always show gratitude kay God para makita natin kung ano ba yung mga binigay niya. Hindi lang tayo nag-show ng gratitude para magpasalamat dun sa mga nakuha nating bagay. Mm. Minsan, we show gratitude para makita natin kung ano nga ba yung mga binibigay na mabubuting bagay sa atin ni Lord. And we show gratitude sa iba't ibang paraan. Ikaw ba, Kuya? Paano ka nag-show ng gratitude kay God?
Nako, madami. Isang ginagawa ko, namimigay ako.
Yun! Yeah, baka naman.
I mean, di ba?
Yeah.
The principle is you're blessed to be a blessing. Mm-hmm. Di ba?
Tama nga naman. Ako, mahilig ako makipag-spend time sa ibang tao. Mm-hmm. And by doing that, nagiging blessing ako sa kanila. And mm-hmm. that's my way of being a gratitude to other people. Yung showing gratitude to other
good
people.
Good job.
Sige, yeah, good job, guys.
Sige, mag-PS tayo.
Siguro, sa akin, minsan, kasi alam mo, parang minsan, pag wala akong kayang ibigay sa ibang tao, I show gratitude by just, alam mo, praying, listening to God. Lord, parang, Lord, thank you sa lahat ng binigay mo.
Right.
Kahit na wala akong may offer pabalik, kasi hindi naman kailangan nila yung ibibigay ko sa kanya, kasi sa kanya naman lahat eh.
Right.
Sometimes, ang kaya ko lang talaga i-offer yung open heart, yung gratitude, na pagpapasalaman sa lahat ng ibinigay niya, lahat ng ibinibigay niya, ganun. And looking forward na ma-share ko rin sa ibang tao yung blessing na binigay sa akin ni God.
And developing the discipline of gratitude, I think, is something na we also need.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kasi diba, according to study, yung mga taong magaling magpasalamat, sila yung pinaka-happy.
Mm, yeah.
Sila yung pinakamadalas makaramdam ng happiness, ng fulfillment.
Mm-hmm.
Kasi, tingin ko yung mga taong mapagpasalamat, mas broad din yung perspective nila eh. Mm-hmm. When it comes to, ano ba talaga yung natatanggap
mo? Yeah, na-appreciate nila. Maliit man o malaki, malaking bagay.
Yeah, at saka pagka hindi ka nagpapasalamat, ang tendency mo is mabulag ka na hindi mo na makita yung mga bagay na meron ka pala.
Mm-hmm.
Akala mo walang-wala ka, pero sa totoo lang, may mga bagay kang dapat ipagpasalamat sa bawat situation.
Mm-hmm.
So, showing gratitude is really something that can revive your relationship with God. Kasi, it will eventually show you na hindi ka pala iniwan ni Lord.
Yeah.
Nandyan si Lord sa tabi mo. Mm. Yun. Next tip natin.
Okay, next tip or last tip.
Yan, last tip na pala.
Be mindful of God's presence, okay?
Be mindful of God's presence.
Oh. Yung mga times na hindi natin nararamdaman si God, kayo ba na-experience mo?
Yeah.
Oo naman.
Madalas.
Parang ano, pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya nag-work sa life mo.
Yeah.
And by being mindful of God's presence in your life is also being humble sa and showing respect kay God, 'di ba? And by doing that, alam mo na nandiyan si God sa iyo.
Mm-hmm.
And kasi pagka yung ang tendency kasi natin kapag hindi natin nararamdaman si God or feeling natin patay ang Diyos,
yeah.
Ay parang hindi tayo nabe-bless, ganun. Malungkot tayo basically. Tapos nakikita natin yung mga gamit natin na parang kulang, ganun.
Yeah.
And ayun nga, by being mindful of God's presence in our life is also reviving yung relationship natin kay God kasi makikita natin eh kung gaano ba doon natin ma-appreciate si God. Tsaka doon natin malalaman yung mga nagawa niya sa atin at yung mga kaya pa nang gawin para sa atin, 'di ba?
Isang discipline of being mindful actually is talking to yourself eh. Kapag ka gusto mong maging mindful about something, kausapin mo yung sarili mo tungkol dun sa bagay na gusto mong ma-appreciate. No? And syempre, hindi mo to gagawin sa habang naglalaro ka, habang alam mo yun. Kailangan mo din talagang kilalanin muna. Kung napapansin mo na hindi ka mindful, kung lumalampas lang yung mga bagay, yung mga relationship mo, yung mga tao, hindi mo talaga sila na-appreciate, then you need to be mindful. And kung na-discover mo, o ngayon pa lang, habang nakikinig ka sa amin, na-realize mo, shucks, hindi nga ako mindful, no? Anong pwede mong gawin? Kausapin mo yung sarili mo.
Yeah.
Kausapin mo yung sarili mo na, okay, ano ba talaga ang deal natin sa relationship natin kay Lord? Ano ba talaga? Ano bang gusto ko sa relationship ko kay God? No? Kasi dun sa and hindi lang kay God yun pwedeng gawin. Pwede rin yun gawin sa trabaho mo, sa relationship mo sa magulang mo, sa mga gadgets na meron ka, no? Kausapin mo yung sarili mo, just humble yourself and tell yourself, what do I really appreciate about this thing? And because you do that, unti-unti mo marirealize, ah, okay, kung wala si God, hindi ko magagawa itong mga bagay na to. kung wala si Lord, hindi ko mapapansin na. Alam mo yun?
Mm, yeah. Minsan dumadaan lang sa atin yung mga bagay, hindi natin napapansin kasi yun, hindi tayo mindful.
Yeah.
And once na develop natin yung discipline na yun, parang yung mga bagay lagi silang malaki. Alam mo yung mga araw mo, hindi na lang sila basta dumadaan ng walang mga nagaganap. Dahil mindful ka, naalala mo yung mga nangyayari, tapos kinabukasan, pwede mong ayusin yung mga pagkakamali mo kahapon kasi naalala mo. Kapag yeah. hindi mo siya nagagawa, hindi mo alam na nagkakamali ka, hindi mo alam na may nasasaktan ka ibang tao, hindi mo alam na bisan yung sabi na pala sa'yo si God, hindi mo pinapakinggan, ganun.
Yeah. Mm-hmm. And being mindful, talaga, yung being mindful, napakalaking bagay niyan kasi it makes you more aware. Ang hirap, ewan ko kung naranasan niyo na, no? Pero di ba pag sobrang busy mo, at the end of the day, sinusubukan mong balikan, kunyari may masaya kang moment dun sa day na yon.
Mm-hmm.
Pero dahil minadali mo, ang dami mong ginawa, hindi mo masyadong na-appreciate.
Mm-hmm.
Di ba? Whereas, if you're really there, if you're fully aware of what's happening, and you really practice na, okay, ito, i-absorb ko yung moment. Yun yung being mindful eh. Uh-huh. Di ba? I-absorb ko itong masayang moment na to, itong magandang relationship na to, itong time ko with this person, my papa or my mama or my brother, my best friend, etc. I-cherish ko to, I will be there, I will be aware. Then, eventually, mas magiging masaya ka.
Mm-hmm.
Kasi you look back, no, pag tumanda ka na siguro, if you practice awareness and being mindfulness, may maaalala ka. Mababalikan mo, oo nga, yung time na yun, nakasama ko sila. Ito yung, alam mo yun?
Meron kang baon, ganun.
Oo, yun. Lalo-lalo na sa relationship natin kay Lord, mm-hmm. di ba? If we're mindful and aware about our relationship with God, we will look back and say, Lord, sobrang buti mo sa akin. Uh-huh. Sobrang, talagang, I need you, di ba? So, yan yung tips natin, no? Review lang tayo ng 6 tips natin ng mga paraan para ma-revive natin yung relationship natin kay God. Unang-una,
tip number 1, talk to Him.
Alright, talk to God, no? Pangalawa,
tip number 2, obey Him.
Okay, and tip number 3,
study the scriptures na binigay ni God sa atin.
Amen. At saka yung pang-apat,
listen for Him.
Pakinggan natin. Yan, okay. Tama. And sunod dun,
show gratitude kay God. Appreciate natin yung mga binigay niya at ibibigay niya para lang niya. Ganun.
And of course, yung panghuli ay be
mindful of being God's aware. Presence.
Okay. So guys, sana no, nakakatulong tong episode na ito sa inyo. Kung nafe-feel nyo na kailangan yung i-revive yung relationship nyo kay God, if you feel like you're cold in your relationship with God and you need to work on it, no, we just wanna encourage you that it's possible. There is hope for you to revive your relationship with God. Kung may naaalala ka na moment in your life na talagang spiritual high, no? Yung ang saya-saya na everything is right between you and the Lord, we're telling you na it's possible to get back to that.
Mm-hmm.
And you can start any of the 6 ways that we talked about today. Hindi namin ina-expect na lahat yan mapo-perfect agad. No? Di naman, di ba? Pwedeng magsimula kayo sa talking with God continuously. You can start with being grateful. You can start with being mindful. You can start opening the scripture. Any of the tips that we gave you today will really help you. And ang prayer din namin ay mabless kayo sa pagpapatuloy niyong i-apply itong mga bagay na to.
Uh-huh.
Thank you guys for listening. This is the Grow Deep Podcast. Kung gusto niyong sundan yung podcast namin, nasa Spotify kami, Grow Deep Podcast on Spotify. I-search nyo rin kami sa Facebook, Grow Deep Podcast pa rin sa Facebook. Like and follow our page. And if you think you need advice, you need to reach out, go ahead, mag-PM ka lang sa amin. We'll be happy to share perspective and also pray for you habang kayo ay magme-message sa amin. So see you again sa ating next episode. Ako ulit si Matthew.
Ako si JM.
Ako si Aizen.
God bless.